بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته وموالاه. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في بلوغ المرامي كتاب الجنائز، أمسيما الإمام العلامة الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله زوجياك كتيكا بلوغ المرامي أمريكا نواني نوسيما كتاب الجنائز ولملانغو yani kitabu kinachozungumzia ahkamu za mazishi. Qala rahimahullah an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akthiru dhikra hadhihi al-lazati al-maut. Rawahu at-Tirmidhi wa an-Nasa'i wa sahhahahu Ibn Hibban. وقال عنه الإمام الألباني رحمه الله صحيح في صحيح الجامع. أمسيما أنتم محمد صلى الله عليه وسلم أكثروا كثير شين سانا ذكر هذه من لذات يامبولا كوكومبوكا كليشن كوكاتا لاذا نوتام ومايشا ambacho kitu hicho al-maut ni umauti. Rawahu at-Tirmidhi, ametaja hadithi hii al-Imamu at-Tirmidhi. Wan-Nasa'i, pia ametaja al-Imamu an-Nasa'i. Wa sahahahu Ibn Hibbani, na kaisahihisha al-Imam Ibn Hibbani, na kaisahihisha al-Imamu al-Albani rahmatullahi ala al-jami'. Al-Bassam katika tawdih al-ahkam anasema yadullu al-hadith ala anna dhikra al-maut a'dham wa'idun lil-insan. Hadithi hii inajulisha kwamba kukumbuka kufa ni wa'idi bora kabisa kwa mwanadamu, wa'idi mkubwa sana kwa mwanadamu. Akbaru mudhakkirin lahu, ni kikumbushi kikubwa sana kwa yeye mwanadamu. An tulil amal, kutokana na tabia mwanadamu ya kuwa anajiwekea matarajio marefu. Wal igtirari bil hayati wal rukuni ilaiha, na kutokana na tabia mwanadamu kuwa anajidanganya na uhai, halafu huwa ana tabia ya kukita kwenye uhai kana kwamba hata kufa. Wala yambaghi lil insan an yaghfula an dhikri al maut, na wala haipaswi kwa mwanadamu kughafilika na jambo la kukumbuka kifo. Alladhi huwa a'dham wa'idhi, kifo ambacho ndiyo wa'idhi mkubwa kabisa. Yale maneno yanayosema kwamba kukumbuka kumbuka kufa kufa kila wakati ni mkosi, kujilazimisha kukumbuka kumbuka kufa kila wakati ni nuksi. Haya ni maneno ya watu ambao wanaogopa kufa, kwa sababu wanaogopa matendo yao waliyofanya baada ya kufa. Sawa. Ama wale ambao wanatamani kwenda kukutana na Allah, hiyo sio hoja kwao. Kifo sio nuksi. Kifo ni mapito ya maisha mwanadamu, ambao kila mwanadamu lazima atapita mapito hayo. Ukisema nuksi, maana yake kuna watu wanapata nuksi, wengine haiwapati, sio? Hii sio nuksi, bali ni maisha mwanadamu. Na huko kukumbuka kufa huku kunazalisha faida wewe kujiandaa na kufa. Unaposisitizwa kukumbuka kufa, faida yake ni kwamba unafanya maandalizi ya kukutana na hiyo hali ya kifo, kwamba utakufa kwenye hali gani. Sawa. Sio maana yake ni kwamba usifanye jambo lolote katika mambo yako ya maendeleo, sio maana yake. Ufanye kile unachoweza katika maendeleo, lakini kumbuka kwamba ipo siku utafanyaje, utaondoka duniani, utaacha maendeleo yako hapa duniani. Wazi? ثم قال الحافظ رحمه الله: وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. أنس بن مالك رضي الله عنه anasimulia kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam asitamani mmoja wenu umauti kutokana na madhara ambayo yamemfika, asifikwe na madhara akatamani kufa, hapo atakuwa anakosea kwa upande wa Mola wake. Fa in kana la budda mutamanniyan, ikiwa amelazimika kutamani hicho kifo, kalazimika kuyatamani mauti, basi atumie lugha yenye adabu baina yake na Mola wake, lugha yenye adabu baina yake na hiyo kadari ya mauti. Aseme hivi: Allahumma ahyini ma kanat alhayatu khairan li, ewe Allah ni kadirio mauti, muda wa kuwa unajua umauti ni khairi kwangu mimi kwa wakati huu, ni kadirie. Allahumma ahyini, ewe Allah niendelezee uhai wangu, nidumishie uhai wangu. Ma kanat alhayatu khairan li, muda wa kuwa uhai una khairi na mimi, ikiwa kama uhai una khairi na mimi, basi nizidishie uhai. Watawafani, na nikadirie umauti. Ma kanat alwafatu khairan li, muda wa kuwa umauti utakuwa na khairi na mimi. Hadithi hii ni muttafaqun alayhi, ambapo Al-Bassam رحمة الله تعالى عليه نسيما يدل الحديث على أنه يكره تمني الموت. حديثنا يوليشا كوانبا نجامو مكروه تبيا يكو تماني وموت نجامو دي سيلو بندلي ونشريا ساوة اي نعم نجامو دي سيو كباليك كشريا. عند الوقوع في محنة دنيوية, كتوكان نمتو كباتو نمتهاني كدنيا, atakapatwa na mitihani ya kidunia asione ufumbuzi wa matatizo yake ni kufa. Wengine wanafikia wakati wanasema bora nife nikapumzike. Wallahi ma baada al-maut ashaddu mimma sabaq, yanayofuata baada ya mauti ni mazito zaidi kuliko hali iliyotangulia. Kujidanganya kusema kwamba bora nife nikapumzike, hizo ni ndoto za alinacha. Hakika baada ya kufa yanayofuata ni mazito zaidi kuliko haya ambayo umeacha. Wazi hii masala? Ee, naam, kwa sababu uko kufa kwenyewe. Walau tara idhil mujrimuna nakisu ruusihim, walau tara anasemaje Allah jalla wa ala, almalaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum, malaika wanapowapiga katika nyuso zao na katika migongo yao, wanapowatoa roho makafiri. Huu mkiki mkiki tu unatosha kuonyesha kwamba mauti ni tatizo zaidi kuliko uhai. Sawa, malaika yadribuna wujuhahum wa adbarahum, sawa, haya ni mazito zaidi kuliko vile ambavyo watu wanafikiria. Na umauti ni masuhulia, sio istiraha. Umauti ni masuhulia ambayo anakutana naye kila yule aliyekufa, na wala sio istiraha kwa maana kwamba mtu akifa basi ndo anakuwa kwenye raha. Huko ni kujidanganya. Tayyib, walhikmatu fi hadha, na hikma ya makatazo haya kutamani mauti, annahu munafil lisabri alladhi umirna bihi, ili jambo la kutamani mauti jamaa linapingana na subira ambayo tumeamrishwa tuwe tuna subira hiyo. Wa waadana alayhi alajra alazim, Allah katuahidi kwenye jambo la kusubiri tapata malipo makubwa. Amma idha kana alkhawfu min alfitnati fi ddini, ama itakapotokea sababu ya wewe kutamani umauti ni hofu yako kutokana na kufitinishwa katika dini yako, fa innahu la ba'sa min tamanni al-maut, katika hali kama hii hakutakuwa na ubaya kwa wewe kutamani umauti. Hapa tutakuwa tumeona ruksa ya kutamani umauti ni kutokana na mtu kuogopea shari katika dini yake. Akiendelea kuishi anaweza kafitinishwa na dini yake. Katika hali kama hii ndio hapo ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, falyakul allahumma ahyini ma kanatil hayatu خيرا لي وتوفني إذا كان أو ما كانت الوفاة خيرا لي. أو إخوان. ثم قال حديثين متفق عليه: وعن بريدة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أنا سمولي بريدة رضي الله زوجه ياك قلت محمد عليه الصلاة والسلام قال: المؤمن يموت بعرق الجبين. رواه الثلاثة وصححه ابن حبان. Amepokea Tirmidhi na Nasa'i na Ibn Majah. Kaisahisha al-Imam al-Albani katika Sahihu al-Jami' hadithi ya 6665. Mtume sallallahu alaihi wa sallam anasema alama za kufa katika hali ya umini ni kwamba unapokufa al-mu'minu yamutu bi'araqil jabin. Muumini huwa nakufa akiwa na jasho katika paji la uso. Akiwa amekufa mtu mkaona alama kama hiyo, hiyo ni dalili ya kwamba ujamaa amekufa hali ya kuwa ni nani? Mu'min. Roho yake imemtoka katika hali ya kuwa ni mu'min. Tayyib. Anasema al-Imam Ibn Uthaymeen rahimahullah kila maanaha, pamesemwa maana yake, anna almu'min yushaddadu alayhi naz'u, muumini wakati kunyofolewa roho inakuwa nafanyiwa uzito sana wakati kunyofolewa roho, hatta ya'riqu jabinu, mpaka paji lake la uso linaanza kutokwa na jasho. Wakila maanahu, na pamesemwa pia maana yake, anna almu'min ya'malu wa yukabbid, muumini tayib wa yaqdah, muumini kawaida yake huwa anatenda na anapata tabu katika utendaji wake. Wa yatatawwa'u lillahi azza wa jalla hatta yatiyahu almaut wa huwa la yazalu fi ana'il 'amali wa mashaqqatihi, na huwa anajifanyia tatawwu' kwa ajili ya Allah mpaka anapofikiwa na umauti, hali ya kuwa yeye anaendelea na tabu zile za utendaji na mashaka yale. Wa rubbama yakunu lahu ma'na thalith, hadithi hiyo inaweza kabeba maana nyingine ya tatu vile vile. Wa huwa anna almu'min yamutu wa huwa fi haya'in wa khajalin min Allah azza wa jalla, muumini huwa anakufa hali ya kuwa yuko na haya, yuko na haya pamoja na kuwa na aibu kwa upande wa Allah subhanahu wa ta'ala, ndio maana paji lake la uso huwa linatokwa na vijijacho hivyo. Tayyib. ثم قال رحمه الله: وعن أبي سعيد وأبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه مسلم والأربعة. هذه في نسمة لي ونسعد يقول أبو سعيد الخدري ameshirikiana na Abu Huraira kuisimulia hadithi hii. Wote wawili wanasema amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam: walakinieni, wakaririsheni ndugu zenu waliopo katika sakaratul maut. Mautakum ni watu waliopo katika sakaratul maut, wanapokuwa katika sakaratul maut wakaririsheni neno la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, wakadilisheni neno hili kwa sababu man kana akhir kalami la ilaha illa Allah dakhala aljanna, wakadilisheni watu wenu waliopo katika sakaratul maut ili neno la la ilaha illa Allah, kwa sababu mtu ambaye itakuwa neno lake la mwisho la kuondoka duniani ni la ilaha illa Allah, mtu huyo ataingia peponi. Lakini hadithi hii ametaja Imam Muslim na ashabu sunan al-arba'a. Isipokuwa ikhwani fillah, talqini hii inatakiwa iwe katika wifu sharia, talqini hii iwe inawafikiana na utaratibu na adabu za kisheria. Isitokee kulakinisha huko kunakuwa kwa kumkera mtu aliyepo katika ihtifal, bali inatakiwa kumwambia kwa upole na ulaini, na ni bora zaidi aisimamie kazi hii yule mtu ambaye yeye huyu mtarajiwa, maiti mtarajiwa huyu alikuwa na uhusiano naye wa karibu. Hii inawezekana ikawa ni adha linutqi ashahada. Hili jambo linavutia zaidi katika kutamka shahada, kwa sababu akienda mtu ambaye tayari wana muakhadha baina yao, atakachokuwa nacho pale ni kukumbusha zile hisia zake juu yake, sio? Lakini akienda mtu ambaye wana mapenzi ya karibu, wanafurahikiana, ni kwamba anapomwambisha jambo ule bwana anakuwa, kwa sababu yale mapenzi yalitangulia, kuna uwezekano kwa idhini ya Allah jalla jalalu akatamka shahada kwa wazi kabisa. Tayeb. Pia Al-Bassam anasema hadithi hii ni dalili ya kuwa ni mustahabu jambo hili la kumlaftinia la ilaha illa Allah mtu anapokuwa katika sakaratul maut. Anukuliwe, anakiliwe, akalilishwe la ilaha illa Allah. Anasema Al-Bassam, wa qala al-fuqaha'u, mafuqaha wanasema yulakinuhu marwa wahida wala yazidu, atamlakinisha mara moja tu na wala hata zidisha zaidi ya mara moja. Li alla yadhur, anaweza kafikia wakati huyu mtu akakereka, kwa mkaririshe mara moja tu, na kama utaona kwamba kuna hali ya istijaba kwake yeye na hali ya kupenda kukalishwa hilo jambo, basi vibaya ukamkaririsha mara mbili, sawa? Lakini kiwango cha kutosha ni kusema tu mara moja kul la ilaha illa Allah, hicho ndicho kiwango cha kutosha, sawa? Tayeb. Kwa tumeelewana hapo? Tayeb. Tayeb. Hii hadithi na ziada ambayo ipo katika sunani ya sahihi ya Ibn Hibban. Baada kutaja maelezo haya yamekuja maelezo, fa inna man kana akhir qawlihi la ilaha illa Allah dakhala aljanna, kwa sababu mtu ambaye neno lake la mwisho litakuwa ni la ilaha illa Allah ataingia peponi. Sawa ikhwani, asalukum su'alan, alaysa hadha min adillati at-talqin, alikuwa mafundisho haya ni dalili ya wazi ya kufanya talqin kwa mayyit? Kulu ya rijal, alikuwa hili ni dalili ya kufanya talqin kwa mtu aliyopo aliyokuwa amekufa pale makaburini? Naam. Ha? Laqinu mautakum ya akhi. Anasema ahlul ilm, neno mautakum ni mtu ambaye yupo kwenye sakaratul maut na wala sio aliyekuwa amekwisha kufa. Na alfaida ya hili jambo, faida yake ni kuwa maiti huyu atamke hiyo la ilaha illallah. Ashakufa ukimtamkisha anatamka? Mbona mnajipa matarajio ambayo hayapo? Kwamba ashakufa huyu mtu nasema kwamba ukimtamkisha naye atamka? Lam yakul bihadha ayu alim, hakusema maneno haya mtu yote katika watu wa ilmu wenye kutarajiwa, wenye kurejewa katika mambo ya kielimu. Thumma dhakara riwaya allati rawaha Ummu Salama, kataja riwaya ambayo imepokewa na Ummu Salama Ramla. Qalat, alisema mama, qultu, ilisema dakhala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dakhala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ala abi Salama. Tumaruka hadithi. وعن معقل ابن يسار رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اقرأوا على موتاكم ياسين، رواه أبو داود. طيب. وعن معقل ابن يسار رضي الله تعالى عنه، كنت كان اسمه ليز لمعقل ابن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ثم صلى الله عليه وسلم قال Iqra'u ala mautakum Yasin, wasomeni watu wenu waliopo katika sakaratul maut suratu Yasin. Rawahu Abu Dawuda wan-Nasaiyu wa sahahahu Ibn Hibban, amesahihisha hadithi hii. Ibn Hibban amesahihisha katika sahihi yake al-Imamu Ibn Hibban, lakini anasema al-Imam al-Albani rahimahullah, hadithi ni dhaif katika dhaiful jami'. Tayyib, akisema msemaji, aliposema Mtume sallallahu alaihi wasallam laqinu mautakum la ilaha illa Allah, na aliposema iqra'u ala mautakum Yasin, kwamba mautakum yule wa la ilaha illa Allah na mautakum wa suratu Yasin wanafanana. Yote hii ni amri katika sakaratul maut. Unasemaje?
Law
sahha al-hadith, ala taqdiri sihhati, kwa kadiri ya kwamba hadithi imesahihi. Mautakum kule ndio mautakum huu, sahihi. Kwa hiyo anayekalilishwa la ilaha illa Allah ni mtu aliyepo katika ihtidhar, kama ilivyokuwa tunamsomea mtu huyu kwenye ihtidhar suratu Yasin, kwa sababu ya kutarajia kupata takhfifu ya kutolewa kwa roho. Wakati tunaisoma ile suratu Yasin, tunataraji kwamba roho yake itatoka kwa upole. Kwanza tumeelewana, taraji roho yake itatoka pia kwa upole. Ya Allah. Tayyib, anasema al-Imam al-Faqih, inna al-fa'idata hiya anna qira'ata Yasin 'ala al-mayyit tusahhil khuruj ar-ruh, na faida yake ni kwamba sura Yasin kwa mtu ambaye yupo katika ihtirar, ili jambo linamsaidia upesi wa kutoka roho. Naqalahu al-Imam Abu al-Imam Ahmad an ashyakhihi an salafihi, amelikuwa maelezo haya al-Imam Ahmad kutoka mashaikh zake na kutoka kwa wale walimtangulia. Li anna fiha dhikru al-janna, sababu ndani ya hadithi hii kuna kutajwa, ndani ya sura hii Yasin kuna kutajwa pepo. Wa tashwiqi ilaiha, ina mahimizo na mawaidha ambayo yanakupa shauku ya pepo. Wa fiha aidan tayyib, anasema al-Imam, ni maneno ya Ibn Uthaymeen ya ikhwan, sio al-Imam al-Faqih. Ibn Uthaymeen anasema wa fiha aidan ithbatu al-ba'thi wa taqriri, hadithi hii inathibitisha kufufuliwa na inakariri masala hayo. Fa fiha thamaniya adilla aqliya kulluha tadullu ala imkani al-ba'thi, fa hadha inda man sahaha al-hadith. Tayyib, kwa sababu vile vile kwenye sura hii kuna kuthibitisha jambo la kufufuliwa, kwa sababu kuna dalili kama nane za kiakili ambazo zote zinajulisha uwezekano wa kufufuliwa, na katika hadithi hii sahihi imekuja katika maelezo hayo. Ama kwa wale ambao hawasahihisha hadithi hii, fa indahu anna qira'ata Yasin 'ala al-mayyit bid'a, kwa wao kusoma Yasin kwa mayyit ni jambo la uzushi na wala halijathibiti. Wallahu a'lam. Kwa mpaka hapo tumeelewana. Tumalizie hadithi ndefu kidogo. Anasema al-Imam al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, wa an ummi Salamata radiyallahu ta'ala anha qalat, na kutokana na simulizi la Ummu Salama radhi za Allah ziwe juu yake, amesema dakhala rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ala abi Salama wa qad shaqqa basaruhu fa aghmada, aliingia Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika nyumba ya Abu Salama na aliyakuwa macho yake yamekwisha kukodoka, kwa maana kwamba yupo katika sakaratul maut. sawa, Mtume sallallahu alaihi wasallam akayainamisha yale macho yake akafumba. Thumma qal, kisha baada hapo akasema, inna ruha idha qubid, hakika ya roho inaponyofolewa, roho inapotolewa, apotokea kutolewa kwa roho, ittaba'ahu albasar, jicho huwa linaifuata roho. Fadhajja nasu min ahli, waliposikia maneno haya watu wa ndani ya nyumbani kwake wakaja juu. Faqala la tad'u ala anfusikum illa bi khair, asema msiziombe nafsi zenu isipokuwa dua njema. Fa innal malaikata yu'minu ala ma taqulun, kwa hakika malaika wanaitikia kila ambacho nyinyi mnakisema. Thumma qal allahumma waghfir li abi salama, baada ya kumtuma akasema, ewe Allah msamehe Abu Salama, warfa darajatahu fil mahdiyin, na nyanyua daraja yake ama daraja juu katika wale walioongozwa na Allah jalla jalalu. Wafsah lahu fi qabrihi, najalie kaburi lake tayyib. Fa ina almalaikata yu'minuna ala ma taqulun, allahumma ighfir li abi salama warfa darajatahu fil mahdiyin, Allah msamehe Abu Salama na linyanyue daraja lake, mnyanyue mwenyewe awe na daraja za wale watu waongofu. Waftah lahu fi qabrihi, nalikunjue kaburi lake. Wanawwir lahu fihi, namtilie taa ndani ya hilo kaburi. Wakhlufuhu fi aqibihi, na lenye badala njema kutokana na wale watu ambao umewaacha walikuwa chini ya Abu Salama. Hadithi hii ameitaja al-Imamu Muslim katika sahihi yake. Alhadithi adhim, min jumlati ahadith adhima, min jumlati alahadithi adhima, hii ni katika hadithun adhim. Situendelea huko na tosha. Natosha kwani? Nadhani panatosha. Kuna faida hapa ameleta Ibn al-Imam al-Faqih kwamba hadithi hii inatokana na Sulaimani Taimi kutoka kwa Abu Uthman, ambaye sio nahdi, na kaitia ila Imam Ibn Qattani kwa kuwa ni Muttarib. Masala ilmu ya musalahu alhadith, sidhani kama atakuwa na msingi sana hapa. Jamaa, inatosha. Tayyib.